سلام عزیزلر. تریکچیلیک مسلحتلری دیب nomlangan dasturimizga خوش kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Sotuvchi xaridorga yordamchi bo'lishi kerak. Xaridor bilan yaqindan shug'ullangan sotuvchi doimo muvaffaqiyatga erishadi. Bir ayol mebel va uy jihozlari do'koniga kirib, gilam olmoqchiligini aytdi. Sotuvchi, agar yaxshi sotuvchi bo'lsa, darrov necha minglik gilam olmoqchisiz deb so'ramaydi. Avval o'tirishi uchun joy ko'rsatadi. Bir oz nafasingizni rostlab oling deya iltifot qiladi. Oladigan javoblaridan xaridorning moliyaviy ahvoli qay darajadaligini bilishga urinib ko'radi. Shundan keyin xaridor olishi mumkin bo'lgan gilamlarni axtarib ko'radi. Xuddi do'konning emas, xaridorning odami sifatida harakat qiladi. Hatto xaridor yana bir narsalar sotib olishni xohlasa, uning uyini ko'rishni va shunga qarab jihozlar mo'ljallashni aytishi mumkin. Bu holat xaridorni mamnun qilibgina qolmay, do'kon uchun ham yaxshigina reklama vazifasini o'taydi. Endi mashhur Marshall Field savdo muassasalariga yangi ishga kirgan hamma sotuvchining ish boshlash asnosida bosib o'tadigan bosqichlari haqida so'z yuritamiz. Birinchidan, Marshall Field deyarli hamma lavozimlarga o'zi yetishtirgan odamlarini qo'yadi. Bu muassasalarning muvaffaqiyatli sotuvchilari orasida yillar o'tib bosh direktor darajasiga yetganlari ham bor. Yangi ishga kirgan sotuvchilarga nisbatan quyidagilar qo'llanadi. U biror bo'limga tayinlanadi. Bo'lim mudiri bilan tanishtiriladi. O'zi va maoshi qayd qilinadi. Unga tarbiyachi tayin etiladi. Bu tarbiyachi uni do'kon bo'ylab aylantiradi. Unga shaxsiy narsalarni qo'yish uchun javon ajratadi. Savdo muassasasi oshxonasida uning sharafiga ziyofat beriladi. Shifokori bilan tanishtiriladi. Sotish san'ati o'rgatiladigan kursga yuboriladi va o'ziga uyda o'qish uchun sotuvchilik san'ati haqidagi kitob beriladi. Tayinlangan bo'limdagi hamkasblari bilan tanishtiriladi. Tajribali sotuvchi yonida uzoq muddat tajriba orttiradi. Qarabsizki, endi u o'z ishini yaxshi ko'radigan, zavqu shavq bilan ishlaydigan sotuvchiga aylangan bo'ladi. Endi boshqa savdo muassasasiga o'tamiz. Londondagi savdo muassasalaridan birida har qanday sotuvchiga yo'l bermasligi bilan mashhur bo'lgan. Muassasa rahbariga ko'ra, bu uslub qo'llanganda yaxshi sotuvchilargina qoladi. Yomonlari o'z-o'zidan joyini bo'shatadi. Fikrimcha, bu eng maqbul usuldir. Mazkur muassasada har bir sotuvchi uchun alohida daftar tutiladi. Bu daftarda sotuvchining bir oy davomida sotgan mollarning adadi va ularning narxi ko'rsatiladi. Oy yakunida ular jamlanadi. Sotuvchi shu tariqa xizmat haqini oladi va o'z yo'lini shunga qarab belgilaydi. Ko'rib turibsizki, sotuvchi tayyorlash hech oson ish emas ekan. Buning uchun ham pul, ham vaqt kerak. Bu albatta qilinishi lozim bo'lgan ishlarning birinchisi hisoblanadi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.